dal kiin ka garsi bay dad yow kala wada qoqoban intu degay qarbam meel
kulanigu aan ugu wanaagsan meel walba joogtaan si ka samaxlo idin soo gaaryaba ku soo dhawaada barnaamijka xulasha warasa xilli walba hadana kala aad maqshaan marka laga reebo habeenada jimcaha
waqtigu ma xumaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu guracan tahay dadkuna badi xujaaliyo xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xal iyo maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamaga kugu dhigo xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooye laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xidigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu ku faan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
waqtigu ma xumaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaale dadka xun
mar kale kulan wacanno wanaagsan waa khamiis jimcihii soo galayso 26-ka bisha 3-aad ee Maarso sanada 2020 qodobada caawa barnaamijka ku soo qaadan doona hadii Allaah uu dalgal leeyahay wax qayb ka noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya waxa maanta wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in kiiska labaad oo coronavirus laga helay wadanka balse xilbana ka tirsan xubnaha golaha shacabka baranka Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamay hadalka wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka gorro ayaa faahfaahin ku saabsan idin soo gudbin doona waxa kale barnaamijka ku soo qaadan wax qayb ka noqon doona xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug waxaa maanta mar kale muddo koran u sameeyey muddada madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor uu ku soo magacaabayo golaha wasiirada ee galmudug faafaahin arrintaas la xiriirta ayaad barnaamijka caawa ku dhigayso doontiin waxyaaba kale barnaamijka caawa ku soo qaadan wax qayb ka noqon doona madaxweynaha hore ee galmudug axmed ducaale geelxaaf waxaa maanta magaalada gaalkacay ee gobolka galmudug kulanku la qaatay wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya waxyaabaha laga wada hadlay ayaan xoo dheeriyada ka haya barnaamijkan ayaan warar arrintaas ku saabsan aad ku dhigayso doontiin waxyaabaha kale barnaamijka caawa ku soo qaadan oo qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa war uu ka soo saaray soo buuxinta soomaaliya ee marxaladda koowaad ee dancafinta soomaaliya sidoo kale waxaa ka hadlay xubnaha ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya war ka soo baxay dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee barnaamijka dancafinta ku saabsan ayaan barnaamijkan caawada kugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawa ku soo qaadan wax qayb ka noqon doona madaxda maamulka hirshabelle waxaa maanta ay ka shirin dagaalka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab oo laga bilaabay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan maamulka hirshabelle waxay xilligan la daaldhacaysaa dhibaatooyin al-shabaab gobolkaasi ay ka geysanayaan goorro ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibilo warar arrintaas ku saabsan qodobadaasi wixii soo koraa inta barnaamijkan aan ku goojirno ayaa caawa maqli doontaan xubintaad ku xisaha badnad ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku dhigayso doontiin haystaan inta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasan saaxiibkii Cumar Axmed Ibrahim saaxiib barnaamijka caawi farsameynaya waa mar kale iyo xulasho wareysada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caadi ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo
yow sheega
haddaadi dooratan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurtii waaweyneed daan gadaal ka geli dib la xiraayo ma jiraayo
yow sheega yow sheega yow sheega
markaan sababka adkaano markaasan baawad ku raaxaysanayna laakiin isma keen kartid adoo dagaal ku jira inay jiris kumada ka xiran yihiin
kulanka sanayaan idilana saaxiibyal ku soo dhawaada barnaamijka naxan ku bilaabaya magaalada caasimadda ee Muqdisho maanta dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in kiiskii labaad oo coronavirus ama COVID-19 laga helay mid ka mid ah dadka karantiilay Muqdisho kadib markii ay ka yimaadeen toddobaadkii hore waddanka Talyaani ku asuha askar ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya waxay maanta shaacisay in kiiska labaad oo coronavirus laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho kadib markii wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya baartan xog lahayd sameysay wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya Marwa Fulsiye Abukarnar oo shir jiraad warbaahinta ugu qabtay Muqdisho waxay sheegtay in qofka cudurkan laga helay uu dhawaan ka yimid dalka dabadiisa gaar ahaan waddanka Talyaaniga Fasiya Abu Kornor waxa inta sadalka ay ku dartay in la karantiilo qofka laga helay cudur xanuunkaani isla markaas xaaladdiisa ay la socodonto dawladda federaalka Soomaaliya qofka labaad ee laga helay coronavirus ayaa ka mid ah dhalinyartii saraakiisha ciidanka ee toobarka u aaday dalka Talyaaniga kuwaas oo dhawaan dalka dib ugu soo laabtay wasiirka waxa sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay la socoto saddex kale oo 27 koor lagu karantiilay garoonka deeradaha cadde ee magaalada caasimadda Muqdisho
saakay waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshoweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin waa alxamdulillah ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu soo ku soo bixin marka muwaadanka dibadda ka yimid waa dadka la haayo oo karantiilka ku jira waxaan rajaynaynaa inuu soo cudurka ku soo bixin waxa la hayn doonaa intii analis kale oo 2-3 laga xaqiijinayo waa caafimaad qaba wax calaamado kama muuqdaan xaalado badan oo saas ah jira oo san ka muuqan qofka calaamadihii cudurka waxa Ilaahay uga bareynaa inuu san cudurka ku soo bixinin waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iideysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo sala socotaan waddankeena xaalada caafimaad waa iska liidata waa waddan soo koraya dhibaato badan ay haysato waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno sidaad la socotaan diyaaradihii waa la celiyay inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo oo safaradii is socodkii waa la hakiyay waxa kaloo la hakiyay goobihii shaqada oo 2 sitimaan ayaa la fasaxay waxa kaloo la hakiyay oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha muwaadin kastoo ka yimaada meelaha qatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa waa la karantiilayaa ilaa 14 bari ayaa la haynaya waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudurka uu qabana aanan lagu deynin bulshada oo intii ka badnay uusan yacni uusan cudurka qaadsin waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan aynala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado ha ahaadaan iskuulaad ha ahaadaan jaamacado ha ahaadaan xaflado totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dadka badan 15 qofood in la kala dheeraado oo ma aragti aan gacmaha la iska salaamin in aanan la is xaggareynin oo aan la isu haanyoonin cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay wasaaradda waa qaybisay raadiyeyaasha waa laga sheegi doonaa wacyigelinta waxaan wada awoodna inaan sameyno qof walba anaga naga mid ah uu sameyn karo waaye waa idin baryeynaa waxaan idin ka baryeynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo safarna la aadin meelaha waaweyn la isugu imaanin ardada guryaha lagu haayo haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyay uu guriga joogo laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaaraayo wax weyn ma aanan sameynin still weli waxa waa ilmihii contacti leyno waa kulmaayan calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira 10 line oo magaaladan laga fuliyay gobolladana laga wada fuliyay qaarkood gobol kastana laga fulin doono waxay soo wacan karaan nambaradaas waxaa loo sheegi karaa waxa uu sameeyay qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo taleefanka la hago qofkii xanuunka loo tago la fiiriyo haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba waa ku celinaya mar walba Soomaaliya ay walaalayaal waxaan idin leenahay hal la yareeyo salaanta beelaha xariiriga ayaan la isugu tagin gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurki qaba meeshuu taabtay gacmaha ugu yaraan 20 second in saabuun iyo wixii looga hortagaa jeermiska lagu dilo in lagu dhaqdo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogto waa wax waajibna wada saaran culimo civil society takhaatiir qof allaale qof kasto Soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo uu ka hortago cudurka in la kala dheeraado inaan salaanta la salaamin in nadaafada lagu dadaalo gacmaha aad loo dhaqo qofka nadaafada jirka iyo nadaafada guriga iyo meelaha wasakhda biyaha la uu iska hagaajiyo in guriga la joogo waxyaalaha waa waxyaalaha aad loogu xakameyn karo waxaad arkaysaan wadamo waaweyn oo naga dhaqaale badan oo naga qalab badan oo caafimaadkooda naga hormarsan yahay in meydadkooda maalin walba qaarkood 700 ilaa 800 ay dhimanayaan waxa ugu horeeya waxa waaye waxay dadka iska indhatareen calaamadihii iyo sida lagu xakameyn karo oo ay ka kow tahay inaan la isdhexgelin in la kala dhowrsanaado ayaysan dadkaas aysan raacin fadlan hal la raaco wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la sameynayo taqaatiirta ururka taqaatiirta Soomaaliyeed oo si dhow ula shaqeysa culimada u diinka in la yareeyo bixitaanka aan la bixin hadaysan muhiim ahayn laakiin loo baxa kaliya waqti yar oo qofka soo adeeganaayo in goobaha la isugu tagaayo la joojiyo in ardada guriga lagu haayo oo la kala dhowrsanaado waa mahadsantiin waxaan rajaynayaa Ilaahay cudurka inuu naga qabto labada qof oo laga helayna ay ka yacni uusan ku soo bixin ka badbaadaan wa salaam aleikum raxmatullaahi wa barakaatuh labada qof waa laba qof oo raga dibadda ka yimid caafimaad qabo ilaa hadda waxaan idin sheegayaa inay yihiin laba qof muwaadin oo dibadda ka yimid hadda korkooda uusan ka muuqanin cudurka kaliya la jirkooda uu ku jiro viruska ilaahayna aan ka rajaynayn inuusan ku soo saarin hayn doona intii loo baahan yahay maalintii uu dhamaado waqtiga loogu talagalay baaritaanka loo zaaid loo sameeyo markay negative noqotona aan dayn doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Marwa Faysiye Abuukar Nuur ayay taasiyad oo sheegtay in kiiskii labaad oo coronavirus laga helay gudaha wadanka kadib markii laga helay kiiskaasi dhalinyaro saraakiil ah oo toobar u ahaa wadanka Talyaaniga oo 2 toddobaad ka hor wadanka dib ugu soo laabtay balse xildhibaanka ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay kiiskii labaad oo dowladda federaalka Soomaaliya ee coronavirus ay sheegtay in laga helay gudaha wadanka xildhibaan maasrad oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida gaarkaana u mucaarsan siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay inaysan jirin warbixinta ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka laguna sheegay in Soomaaliya laga helay kiisas ku saabsan cudurka COVID-19 ama coronavirus helaan maasrad oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in shakhsiyan uu la hadlo qofka labaad ee maanta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ay sheegtay in laga helay coronavirus isla markaasna uu sheegay inay isku arkeen wax calaamad ah oo muujinaya in uu qabo cudurka coronavirus ama COVID-19 xilaban mahaslad waxa uu seen arintan ay tahay mid mashruuc ah oo loo doonayo in lagu helo lacag sidoo hadalka u dhigay waxa uu tilmaamayaysan aqbalin kareen in argagaxa shacabka Soomaaliyeed lagu raadiyo lacag asagoo ugu baaqay in saraakiisha wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya arintaas sheegay aan lagu xarin sheegashadooda oo baartaan dheer ah dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso kulan nasan ayaan la leena saaxiib bulshada oo raasida ay dhigaysan saaray duucadan hawla socotan goor waxaan idin soo gudbinaa wafdi ka socda dawladda federaalka maanta axmed ducaal galay xaaf kula kulmay galkacyo balse waxa markan aad iyo magaalada dhusamreeb ee caasimadda galmudug oo maanta madaxda cusub ee galmudug markii ay dalbadeen in mudukarin loo sameeyo waqtiga axmed abdi kari qorqor uu ku soo magacaabayo guleysa wasiirada ee galmudug xilbanaada xubnaha baarlamaanka labaad ee Galmudug waxa maanta oo qamis ah markii ay mudukorn u sameeyeen waqtiga uu madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor uu ku magacaabay golaha wasiirada ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha kuxuunka Galmudug Aldaar Ciid oo maanta horta golaha sharci dejinta ee Galmudug ayaa wakiilka ahaa madaxweynaha Galmudug waxaana uu xubnaha baarlamaankaas u weydiistay in mudukorn loo sameeyo waqtiga Axmed Cabdi Kaari Qorqor uu ku soo magacaabi karo golaha wasiirada ee maamulka Galmudug madaxweyne kulanka Cali Daar Ciid oo ayaa xilibanada waxa ka codsaday in mar kale madaxweynaha loo koriyo muddo uu ku soo dhisaayo golaha wasiirada ee Galmudug madaxweynaha Cali Daar Ciid waxa sidoo kale xilimada oo ka horjeeday qodobad uga hadlaya arrimaha amniga siyaasada dhaqaalaha iyo halka ay marayso qabanqaabada xafladda calamasaarka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa dood der kadib xubnaha xilibanada ee baarlamaanka labaad ee Galmudug ayaa cod gaanta waxay ku ansixiyeen dalabka madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayagoona muddo hal bil ah mar labaad ugu daray xilliga uu ku soo magacaabayo golaha wasiirada Axmed Cabdi Kaari Qorqor dadbadan ayuu Cali Daar Ciid waxa uu ku horjeesay xubnaha baarlamaanka labaad ee Galmudug
faraxsanayna markii saddexaad baarlamaantii sharaf leh aan hore imaanayay ee aanu ka codsanayna ee mudukodintaas aan codsanayno ee kuma imaansii ma taqaanaa iska daa laakiin waxa ku timid duruufo adag oo waddankeenii soo wajahay oo cudurkan coronavirus uu ku hayo waddankeenii iyo dunida caalamka waxay kaloo sidoo kale ku qotantaa soo jeedintii madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay amreen inaan la isku imaan karin kulamo waaweyn annagu ka xukumad ahaan 26 bishaan ayaan qorsheynay calaamadaha wax walba inoo dhamaadaan waana diyaar garownay diyaar garow buuxa laakiin duruufaha ay imid darteed annagoo u turayna shacabkeenii Galmudug iyo masuulka noo imaanaysa ayaan arrintaa u baajinay sababtoo ah waxaa laga yaabaa martida imaanaysa meelo kala duwan maalinta maadaama ay ka imaanayaan inay cudurka la yimaadaan oo ay gobolkeenii soo geliyaan waxaa kaloo macquul ah isku imaatintaas hoolka la isugu imaanayo inuu cudurka ka dhasho annagoo shacabkeena u turaynayeen munaasabadaas kan salma sidaa daraaddeed ayaan ku codsanaynaa in muddo 30 casho ah oo kalena loogu daro macnaheeda maahan 30 casho aan dhamaysanayno haddii 7 beri gudahood cudurkan uu ku suulo waxaan u baahanahay 5 beri aan ku diyaar garowno oo keliya waxaan kale waa noo diyaarsan yihiin horaan ka qabanaynaa haddii muddadaas ay ku dhammaatana waa arkaynaa ilaahay jiraado
alxamdulilah mudane madaxweyne waxaa nala fadhiyay koorumkeenu waa 12 waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber waxaana si aqlabiyada kuugu codeeyay 12 sidaas ayay ansax ku tahay 30 maalmood
kulan sanayaan ilaana saaxiibii xulashada raasida ayaa dhigaysan san radio aadna xawaala socotaan meel ba joogtan kulan sanayaan ilaana saaxiibyal waxaan aadaya markan magaalada Muqdisho ayaa markan dib ugu laabanaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta warsaafid ka soo saaray xafiiskiisa waxa uu bogaadiyay guulaha laga gaaray barnaamijka dhinacfinta wadanka kadib markii Soomaaliya ay shalay buuxisay marxaladii koowaad ee barnaamijka dhinacfinta wadanka ayuu amtii iyo bangiga adduunka ayaa shalay waxay sheegeen in Soomaaliya ay dhameysay marxaladii koowaad ee dadaalka ay doonayso in laga cafiyo deynta wadanka lagu leeyahay taas oo loo yaqaan decision point oo macnaheedu yahay in oqlato barnaamijka dhinacfinta wadanka Soomaaliya ayaa hadda bilaabaysa safarka iyo dalalada ay ku doonayso in ay ku gaarto marxadda labaad ee barnaamijka dhinacfinta oo loo yaqaan cumulative point taas oo qaadan karta 3 sano si buuxda looga caafiyo deynta ay ku leeyihiin deyn bixiyasha caalamiga ah waran ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa lagu soo dhaweeyay heerarka uu gaaray heerarka iskaashi ee dawladda federaalka iyo hay'adaha maaliyad ee adduunka. Sidoo kale qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in laga salgaar dhamaystirka qorshaha dancafinta oo xilligan meel muhiim ah maraya. Qoraalka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u qoray sida tan: madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa buugaatay guusha shacabka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ka gaareen barnaamijka dancafinta, wuxuuna soo dhaweeyay heerarka sare u gaaray xirarka dawladda federaalka iyo hay'adaha maaliyadeed ee adduunka. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay si aanba qaadida daalada horumarad ee dhaqaalaha dalka, waxayna Soomaaliya ay qorsheynaysaa in xuman ay ka noqoto hay'adda damaanad qaadka caalamiga ah ee loo yaqaan multilateral interestment general agency, oo ha tallaabo kale u xoojinaysa in dalkeenna ay ku hirtaan maalgashayaasha caalamiga ah ayuu aan walwal ka qaban masiirka hantida ay ku maalgashanayaan gudaha wadanka. Goanka taariikhi ah kadib, dawladda federaalka Soomaaliya waxay fursad u helaysaa inay dib u falgasho hay'adaha dhaqaalaha adduunka dib habaynta maaliyad ee qaranka Soomaaliya ee saddex sano lagu dambeeyay ayaa horseeday guushan u soo yata caway ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu uga mahadceliyay dalkan iyo hay'adaha heer caalami iyo heer dowlad goboleed oo garab istaagay Soomaaliya sida ay u xisaabtami lahaayeen deymaha soo jiitamaya ee culayska tunka ballaaran leh, isla markaasna ka gudbay. Guushan waxaa looga mira dhaliyay wada shaqaynta dawladda federaalka iyo deganaanshaha siyaasadeed oo aan muujinay muddo saddex sano ahayd ee waddanka hoggaankiisa ahaynay. Sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku amaanay golaha wasiirada ee hoggaamiyaha uu ku yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudan Xasan Cali Qeyre, wasiirka Soomaalida Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, gudoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ee dowlad goboleedyada, ganacsada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu midoobeen una dhabar adeegaan kamir dhalinta, heegsiga dancafinta iyo qorshaha dib u habaynta dhaqaalaha wadanka. Sidaas ayuu qornaa wasaafada ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ee looga hadlayay arrimaha dancafinta wadanka. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan oo shir jiraad ku qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed waxa uu sheegay in guul ay u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed, isla markaasna Koonfur Galbeed ay soo dhaweynayso tallaabada ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya. Warbixin ka soo baxday hay'adda lacagta adduunka ayaa lagu sheegay Soomaaliya ay gaartay hal abuurka deynta lagu caafinaya wadamada faqriga ah ama wax loo yaqaan barta go'aan ee qaadanta deyn caafinta wadanka. Soomaaliya waa wadanka 37aad ee gaara heerka dancafinta, waxa ay ka timid dal dawladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay dib habaynta hay'adaha maaliyad ee wadanka. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya dawladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagayaan barnaamijka dancafinta wadanka.
Alxamdulillahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa amuuri dunyaa waddiin sallallahu calayhi wasallam. Maanta waxaan inta usoo istaagnay inaan taageero buuxdo aan siino go'aankii taariikhiga ahaa ee ay gaareen ka soo baxay Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka oo ahaa qorshihii muddada dheer socday ee deyn cafiska Soomaaliya ahaa oo go'aan cad oo Soomaaliya oo dhan danteeda ah iyo gobonimada Soomaaliya ay ku jirto ka soo baxay xalay. Taageero buuxdaan u haynaa, waana aad iyo aadan ugu faraxsannahay haddaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa madaxda dowladda Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, xukuumadda, wasaaradda maaliyadda, madaxda dowlad goboleedyada, madaxweynayaalkooda iyo wasaaradda maaliyadaha ee madaxda dowlad goboleedyada shaqadii wadajirka ahayd ee sida wadajirka lagu qabtay ee iskaashiga iyo Soomaalinimada lagu qabtay oo wajigeedii hore si qurux badan ku dhamaaday suurtagalay. Yaan uga mahadcelinayaa. Waxaan ognahay oon dareemi karnaa inay ahayd mas-uuliyad aad u adag, muddo dheerna soo socotay, waqti badanna la geliyey, go'aano aad u qaraar oo maslaxada Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliya hana qaadkeeda kamid ahna lagu fuliyay oo ahaa ilaa iyo 90 qodob oo aan hore u jirin la dhaqan geliyay si loo helo deyn afiska runtii waxaan kaga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya oo waqtigiisa ugu badnaa geliyay in Soomaaliya deynta laga cafiyo intaas oo qodob oo 90 kaas qodob oo dawladnimada Soomaaliyana saldhig u ahayd in la fuliyo ay ku adkayd dadka maanta Soomaaliyeed ayadana la fuliyay waxaan leenahay hambalyo runtii sharaf iyo sumcad iyo wanaag iyo horumar bay u tahay Soomaaliya horey baa loo socday waxaa muuqata dawladnimo iyo sharaf iyo karaamo iyo horumar laga gaaray dhaqaalaha waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga hambalyeeyo shacab weynaha Soomaaliyeed guusha u soo hoyatay maanta inaan ilaah hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waxaan ku fogaalbeed Cabdi Xasiis Xasan Maxamed Lafta garanayo kaasaha oo soo dhaweeyay talaabada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku gaartay marxalada labaad ee wadanka deynta lagu leeyahay lagu cafin karo Maxamed Cabdi Waare oo ah madaxweynaha Hirshabeelle oo isla maanta shirkad ku qabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe si la mid ah ayuu soo dhaweeyay barnaamijka deyn cafinta wadanka wuxuuna sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya dadal ay sameysay ay ku tim arintani isla markaasna ay tahay guul u soo hoyatay dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo qof kasta oo Soomaaliya meel kasta uu ku sugan yahay
waxaan maanta aan isugu keen yaray inaan idii muujiyo sida aan ugu faraxsanahay u soo dhaweeyneyno barnaamijka deyn cafinta oo runtii maanta la gaaray milestone ama meel aad muhiim u ah waxa runtii sharaf noo ah dadaal dheerna loo soo galay dadaal runtii aan loo kala harin ha ahaato dowladda qaybaheeda kala duwan fulinta baarlamaanka maamul goboleedyada ganacsatada in maanta la gaaray pointkii go'aan qaadashada ama waxa loo yaqaano decision point oo Soomaaliya deyntana looga cafinaayo qaybna ay uga noqonayso bulshada caalamka iyo sistemka dhaqaalaha adduunka hadii muxuu ahaay aan dhameystirno prosesskaasna albaabo fara badan oo Soomaalida wax weyn u ah muxuu ahaay dhaqaalaheeda u ah muxuu ahaay arrimaha bulshada u ah ka qayb qaadashada muxuu ahaay sistemka ganacsiga adduunka inuu noo furmi doonaan maanta runtii isteeb xoog leh ee la gaaray faa'iidada noogu jirta barnaamijkaas waa xagga dhaqaalaha xagga arrimaha bulshada iyo xagga maalgashiga xagga muxuu ahaay dhaqaalaha albaabkii ugu horeeyay oo ahaa inaan la macaamilno hay'adaha u qaabilsan ee maaliyadda adduunka sida bangiga adduunka iyo muxuu ahaay IMF ama hay'adda lacagta adduunka inaan maanta ka nahay xubin la aqoonsan yahay adduunkuna istaab kaasoon la qaadin cid kastoo doonta inay ama wax nala qabato aysan u furmeen oo qof kasto aad u tagto marka hore uu conditionku kugu xiraa ay tahay World Bank iyo IMF ta xiriirkiina soo wanaajiya in qayb muhiima oo deynta maantana laga cafiyay in prosesskii aan bilaabayno completion point-kana insha Allah ta'ala annagoo sida hadda aan u socono ama trajectory-ga aan ku socono haddaan ku sii socono muddo 3 sano dowladda Soomaaliya deynta laga wada cafi doono albaabo fara badan oo dhaqaalane ay noo furmi doonaan arintaas aad aan u soo dhaweyneyna waa ku faraxsanahay qaybtii aan ka ahayn maamulka Hirshabeellana aad aan ugu faaneyna horta deynta Soomaaliya lagu leeyahay oo tiradeedu ay tahay 5 bilyan iyo 700 milyan oo qiimaha maanta ah marka qiimaha maanta la leeyahay waxa la yiraahdaa net value net present value macna maanta qiimaha ay tahay waa 5 bilyan iyo 700 milyan macnaheedu waxa way deynta waqti hore la qaatay lacagtu intaas waa ka yareed laakiin qiimaha yani dollarku isbedelayay intaas ku timid lacagta intaas waa lacagtii dawladdi hore ay qaadatay waay dawladdan hadda jirta iyo dawladihii ka horeeyay iyo kuwa ku meelgaarka albaabkaaba naga xirnaayba waa deyn dawladdi hore ay qabtay waay وادين جيل كهور الجيل كان أسوأ جدبيه النجار المسؤولين دنا سارن وحواه بروسس كان إنتان دمسترنو سيستم كان أنسف عن أمارينو جيل كحوح يعني سوء جدبيه
دك وعيسو الدين جاء دينك ملعتي مستيس دين حكيم تكورس أي هذا مكان مكان في الصدارة سوشيال ميديا مكان حاجة متكذبة
runti dad badan ka jirto deynta ma la cafiin lama cafiin ma la khafiifiyay saala yeelay waxaan rabaa inaan si kooban arintaas aan waxa aan ugu hadlo 1996 ayaa hay'adaha IMF iyo World Bank waxay bilaabeen barnaamij la yiraahdo HIPC HIPC waxa waa Highly Indebted Poor Countries Initiative kindise deynta looga cafinaayo ama looga khafiifinaayo wadamada maxuu ahaay aadna maxuu ahaay deyn badan u qaba faqiirna ah saddex process ayaa loo kala qaybiyay processka koowaad waxa waa in IMF iyo World Bank horta xiriirkii la wanaajiyo oo albaabkii laga bilaabay ayaga waa hadda koor waxaan ahayn dad ta kooran systemka adduunka aan maxuu ahaay ka qayb ahayn bangiyadu adduunka ka xiran LCI aan la furi karin maxuu ahaay adduunka aan la ganacsi karin waddanka aan la maal gasho karin stepka koobaad markuu xawaaye IMF iyo World Bank inaan tacaamul la sameeyno oo aan la maxuu ahaay aan la dil gareyn qaybta ku xigta waxa waa deymaha ayagu nagu lahaayeen oo runtii maxuu ahaay qaybta ugu muhiimsan ah in la bixiyo qaybtaas waa la bixiyay runtii dadaal ee dawladdu ay u gashay wadamada saaxiiba iyo daqabciyal badan ayna damaanad qaadeen ayaa lagu bixiyay
محمد عبد الواري او مدحنا هيرشبيلا يقاسها او اسنا سلم يا سو دوينيه برنامج كدن عفنت ودنكا كلونا سنايان ايدلنا صاحبيال برنامج كلشان ودسدا ايا دغيسنا سن مل با جوتنا كلونا سنايان ايدلنا هي مغالدا غالقاي او غوبلكا مدوغ اي غلمدوغ ايا مركان ديبو كو سو لابانيا مدحني هوري غلمدوغ احمد عالق لحاف حامانتا هوغيس مغالدا غالقاي كو قابلي او كو قابلي وفد هوغامنيا سناتر عبد الحسن عوال قيديد waa gudoomiyaha gudiga ee dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ugu gudaas isku jiraan xilibaano siyaasiyiin ka soo jeeda galmudug iyo oodo dhaqameed waxaan maanta magaalada Galkacyo ay kulan kula qaateen Axmed Cali Geelaxaf oo asagu la sheeganaya inuu yahay madaxweynaha galmudug kulan gaar ah ay wada qaateen gudigan iyo madaxweyne Axmed Cali Geelaxaf waxa uu wada hadlay xaaladda gobolka Madug ayuu ku amaanay sida buuxda uga shaqeeya amniga gobolka Madug ee galmudug wuxuu intaas la kulmeen Axmed Cali Geelaxaf waxa shir jiraad qabtay warbaahinta la hadlay Cabdi Xasan Cawaal qaybdiid oo ah gudoomiyaha gudiga tasuulka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha magaalada Galkacyo ee dhanka Galmudug
waxaan rabnaa inaan Ilaahay dabadiis inaan idin anigoo ku hadlay magaca wafdiga inaan idin mahad celiyo degmada iyo gobolka odayaasha iyo salaadiinta iyo wax garadka iyo baada warbaahinta halkaan lagu soo dhaweeyay waa idin mahad celinaynaa waxaan u nimid waxay ahayd annaga magaalada Galkacyo aan nimid reer Galmudug baan u nimid reer Galkacyo ma sana u nimid waxa annaga ay qabaan inaan is wareysano ismaqalno haddii siyaasiyiintu horay u joogtay haddii xildhibaanadii iyo dawladdii goboleedka horay u joogay haddii gabdhaha haddii qaybaha kala duwan ee bulshada waxa weeye waxa anagu aan u soconno waxay ahayd bulshada wixii culays oo ka jira oo dhibaato wixii aan la qaban karno ayagaan u nimidna la qaban
waxaan leenahay soo dhawaada waa dadkiinii waa dalkiinii wixii talaaho ah wadaan xaggan isugu tagayna hadii lahaydmo halkan waxaan u istaagnayna adinaana soo dhawaada
xilli qoraxa la joogaa waa idin sugeynay deegaankan dadkiisi u maqnaa oo u baahnaalati soo dhawaada wixii talaaha iyo wixii tusaalaha dib baanu ka wada hadli doonaa waxqabadki iyo wax walba diyaar baan anagu lanahay inaan garab istaagno tamaamul ahaan shacabkan waxaan filayaa inuu diyaar noqon doono asaguna
qaybo dambe barnaamijka ayaan ku sasaqaynaa saaxiibyaal magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe markaan dib ugu laabto madaxda maamulka Hirshabeelle gaar ahaan Maxamed Cabdiwaare oo xamaanta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe uu ku shir gudoomiyey shir looga hadlay amniga deegaanka Hirshabeelle aan shirkaasi ee goobjoogka madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Cali Cabdullaahi oo la yaqaan Cali Guudsaawe kulanka uu ka qayb galay wasiirka amniga gudaha maamulkaasi iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda wasiirka dhaqaalinta maleeshiyaadka gudoomiyaha gobolka Shabeelle dhexe iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan taliyaha ciidanka booliska Hirshabeelle taliyaha qaybta 72aad ee xoogga dalka iyo saraakiil kale oo ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo ka hawlgala deegaanka maamulka Hirshabeelle shirkaasi ma ka soo noqday kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda amniga maamulka Hirshabeelle waxaan fafan ka bixinaya waxa ugu muhiimsan ee kulankaasi dalka lagu saaray
shirkan aan caadiga ahayn wuxuu ku saabsanaa xaaladaha amniga ee soo kordhay waxaan looga hadlay saddex qodob qodobada looga hadlay oo ugu waaweyn waxa kamid ah qodobka koowaad guud ahaan waxa warbixin laga siiyay lagu kala warqaatay xaaladda guud ee amniga dowlad galbeedka Hirshabeelle ee saddexdii bilood ee ugu dambeysay xaaladda halka ay mareyso waxa warbixin ka bixiyay wasaaradda amniga oo aniga aan hoggaaminayay waxaan sidoo kale saraakiisha amniga oo ayna warbixin badan loogu dhageystay oo xaaladda amniga halka ay mareysay iyo waxyaabaha u qabsoomay heedaha amniga iyo gaar ahaan wasaaradda amniga sidoo kale waxa la isla qaatay oo looga hadlay qorshaha kala guurka ama qorshaha ciidamada loo yaqaan transitional blanka qorshahaas oo aad dowlad galbeedka Hirshabeelle ugu diyaar garowday maadaama aan ognahay in mar dhow uu bilaabo doono qorshahaasi guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan dowlad galbeedka Hirshabeelle u diyaar garowday si ciidamada AMISOM haday dhacdo in goobo badan ay banaayaan loogu diyaar garoobo dowlad galbeedka Hirshabeelle oo kaashanayso dowladda federaalka in la buuxiyo goobahaas sidoo kale waxaa shirka looga hadlay shirka amniga dowlad galbeedka Hirshabeelle oo aan caadi ahayn madaxweynaha oo shir gudoominayay in la sameeyo gudiga amniga doorashooyinka dowlad galbeedka Hirshabeelle iyo heer federaal oo u diyaar garoobo arrimaha doorashooyinka nagu soo food kale sanadkan dabiiqis hadduu Ilaahay yiraahdo labada doorasho midda ugu horeysa dowlad galbeedka Hirshabeelle iyo midda dowladda federaalka gudigaasna waxaa sidoo ugu dhow insha Allah aan rajaynaynaa in la soo magacaabo gudigaana shaqooyinkiisa waxay noqon doontaa inuu kor joogteeyo ilaaliyo xasiloonida doorashada iyo goobaha doorashooyinka ay ka socdaan iyo goobaha lagu hayo ama codbixiyaasha ay ka socdaan si amnigooda aysan khatar u gelin heedaha amniga oo doorashooyinka dhici doona hadduu Ilaahay ay sugaan amnigiisa sidoo kale waxa shirka amniga ka soo baxay waayahan dambe waxa adduunka oo dhan qalqal geliyay cudurka coronavirus maadaama wasaaradda amniga oo ka duuleysa arrintaas iyo guddiga amniga oo madaxweynaha hoggaaminayay waxa ka soo baxay in ciidamada amniga loo diyaariyo in ay ka hortagaan haday dhacaan kiisas coronavirus ah in wasaaradda caafimaadka ayagu kaashanayo in qofka xanuunadaas oo kale
walo shaqaysada ay rigaysan saar radio aadan hawla socotaan meel walba joogtaan kulanaysan ayaan idin leenahay wasiirka wasaaradda degdegaha iyo dowladda xogta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Salad Omar oo gabagabadeeyay ka hadlay shir u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah shirkaas oo tir lagu saaray sida laga hortagi lahaa cudurka COVID-19 waxa uu sheegay in ay wasaaradda degdegaha iyo duulimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay dadal ugu jirtaa sida loo xakameyn lahaa dadka looga shakisayahay COVID-19 ama coronavirus oo soo galay wadanka waxaa sidoo kale Maxamed Salad Omar uu sheegay in ay jiraan diyaarado ku xad gudbay sharciga dowladda federaalka Soomaaliya ay ku xakamaysay ama ku mamnuucday duulimaadka caalamiga ah oo muddo 15 bari ah dowladda federaalka Soomaaliya wadanka ay ka mamnuucday
waxaa kale oo shirkaasi dhamaadkiisa aan isugu imaanay dhamaan wasiirada ka socotay iyo representative ka socday maamul goboleedyada hay'adda socdaalka agency-yadaha dhamaantood halkan ayaan ku kulanay iyo qof la qofkii ay khuseysay xafiiska ra'iisul wasaaraha dhamaan waan kulanay kulankeenana wuxuu ku saabsanaa sidii loo xakameyn lahaa socdaalka aan muhiimka ahayn dadka soo galaya wadanka kasoo galaya xuduudaha wixii aan ka sameyn lahayn strategy midaysan inaan ka sameyno inaga oo ka taxadareyna faafitaanka cudurkan coronavirus sida aad la socotiin cudurkan originkiisa ma aha wadankeena iyo Afrika midnaba ma aha meel ayuu ka soo bilowday laakiin wuxuu ku yimid wadamadan kale socdaal ayuu ku yimid marka waxaan dooneynaa in socdaalka aan xakameyno innaga oo aanan albaabada dhan aan xirin marka talo dheer ayaan galnay muddo dhowr saacadood ayay wada hadlaynay waxaan ka soo heshiinay waxaan ku heshiinay oo soo saari doonaa insha Allah taala qodob muhiim ah innaga oo ka fikireyna sidii ummada Soomaaliyeed waxa la wixii muhiim ah inay isku socdaan oo isku socon lahaayeen innaga oo diyaaradaha dhamaantood aanan la xanibin haddana sidii loo ilaalin lahaa cudurkaas ee coronavirus waxa cad in xuduudo dheer aan la leenahay wadamo kala duwan dhinaca badda iyo dhinaca dhulka intaba intaas intii ka soo galo qof u soo tahriibo wadankiisa qof wadankiisa iyo mid xakamayntiisa waa dogtihiin way adag tahay laakiin sidii aan cudurkana ku xakamayn lahayn iyadoo dadkiina ay wadankooda imaanayaan marka waxaan runtii ugu baaqayna ummada Soomaaliyeed ee jooga wadamada dariska ah ama xuduudaha isticmaalaya inay ka soo galaan in ay joogan meelaha ay joogan inta cudurkan runtii uu socdo oo aan ilaalino socodka aan yareyno haduu Ilaahay ka raali noqdo xamuulka aanan ahayn raashin iyo dawo iyagana xuduudaha intuu ka soo galo wadanka dhexdiisa rabo inuu si local ah u socdo isagana shuruuc ayaa ka degan shuruucdaas ayaa marsiineyna kuwa badda ku mashquulsan in ay keenaan xamuul aanan ahayn raashin iyo dawo iyagana sidoo kale hadda oo kale xilligan waa xilli adag waxa loo baahan yahay in la xakameeyo waxyaabaha aanan muhiimka ahayn cudurna inuu keeni kara dhamaanteen marka ummada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dhamaantood isgarab istaagaan xilligan runtii sida ay hadda maamul goboleedyada iyo inta hay'ad ay shaqeyso ay arintan khuseyso oo dhan ay u sameysteen xiriir joogto ah oo ka baxsan siyaasadda wada shaqeyn iyo ilaalinta amniga iyo caafimaadka dalkeena iyo dadkeena aan ka shaqeynayno sidaas oo kale dadweynahan inay noo garab istaagaan oo xamuulka noo soo galay wadankeena macnaha lahayn inaan iska ilaalino xidhi xun baa lagu jiraa cudurkan iska ma celin karno waad ogtihiin Ilaahay baa naga celin kara marka waxaan ummada Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay xamuulkaasna naga ilaaliyaan iyagana socodka ay naga yareeyaan si shaqadeena ay inoogu fududaato waxa la wixii kale ee kasoo baxay heshiiskaasna waan soo saari doonaa laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oo welina arag wada shaqeynta rasmiga ah ee daahfuran ee ka dhaxeeya hay'adaha ay khuseysay iyo maamul goboleedyada iyo wasaaradaha oo dhan ay khuseysay ayaan runtii aad ugu faraxsanahay insha Allah taala waana soo saari doonaa iyada oo qoraal ah wixii heshiiskaas ka soo baxay
wasiirka wasaaradda degdegga ah iyo dowladda hawada dowladda federaalka Soomaaliya maxamed salaad oomar ayuu ka saa oo sheegay in jiraan deeyad ku xagudbay sharciyada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku mamnuucday dulmadka caalamiga ah muddo 15 bariya kadib cabsi xoogan laga qabay cudurka COVID-19 qayb ku dhuma barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxa markaan ku soo dhawaatan xubintaas ku xisaabnaa ee kalama
ariyadaha kala maanay leesuma imaa karo waa tiilayri geedkina waa tuban tihiin ilaahay karooni yahana dhaafsha karooda maxaa soo kordhayood maanta sheegi kartid
horniyo wax sheegma naguma yara haddana waxaan sheegaynaa hadii la qaadanayo
in misaal lahayn shacabka aga jugleynta laga daayo dawladii dadkeeda ma cabsiisay waa u cabsataay
war maanta axmed waran la fadhigiisa u jeedaa ma qunne wasaaradda caafimaadka ilgaara ku hayso war ma haysaane dawladda Soomaaliya karooni waxay ka dhigtaa leeyna mashruuc lugu qaraabto maantana wasiirka caafimaadku hadashay waxay tiri qofkii labaadan ka helnay cudurka corona laakiin waa isii raacisay astaamaha cudurku ilaa hadda kama muuqdaan waana caafimaad qaba bukaankaani
nabeey waxaan maqli jiray wadaada waalif waxbu leeyahay waxba male labadaba hada laga hayaa wasiir fawsi hadalkeeda haas waafajis
war wiilka la yiri corona virus baa laga helay wuxuu kamid yahay la yiri askar talyaaniga tababar ku soo qaadato la soo celiyay sagaal maalinna karantiil bay ku jireen baa la yiri xil dhibaan maad salaadna wuxuu yiri mashruuc baa laga dhigay corona virus waxaana goor dhaweed la hadlay wiilkii la yiri corona virus baa laga helay وحونا يشيغي انو عافي ماد قبو وحاستانا او اما كورونا اما حنونك لقصة بسنة وسن اسكواركن وزيرك عافي ماد قرواتينا تري ويلك حنونك كورونا لقاهلي حدنا تري وحاستانا او حنونك اسليه يهي لقماركن مناها انو قلبك لقو بارا يا كورونا وانا عافي ماد قبا بكوانكاس مركو ويلو جريح اللبان ماد ثلاث يابا يا دولدو مدد كي عبسي قلينا يسا ملعقبا كوحيران من مقدشة عن نقبتين تلقلس يعتكين إياه والفهم هو يقرشان
ورور ما هيسان وسارد عافمات كفذرال كيكوا ما ملقو بلاد ضبا واحد هين وحلو بهين هي كنتن إياه تدب مليون الله جهر تجا كورونا فيروس ليش عالم كنا واحد كرمنا دك دقيني نولس وقادر العكتة سبب توقع دك بدن أو كورونا فيروس قبادة الكوكس وصعبة
وروح على يابي وزارد عافمات كدولة دي وزارد ما ملقو بلاد جدو مو شقين جري وهاي هني ملا عنك كورونا عيسوك هني ورور ما هيسين وركي ورور صدف مو هي الكورونا وتايمت
ara weer weer ma geed fuushayne
war warkii anaga dhex gelinina madaxii sheebaarkii maxadka caafimaadka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya qasim jimcaale waa is casilay oo yiri
war masuulka iska casilay wasaaradda caafimaadka waxa la sheegay inuu ka carooday been abuur iyo corona raadin badatay waayaan waxaana la sheegay inuu yiri dadka laga qal gelinaya waxaan adeeg daacada ma
war ninka ma lacagta laga qadiyo mise wali dadamir ku dambeeya dalka jooga arriyadaha idin kood isku daalin waxaan aniga oh, corona cash lagura bay, kurtor la koh koh leyin. Corona cash lagura bay, kurtor la koh koh leyin. Aye,
or jail wa kama takaran en degista. Ninja jail ku dan show kurtor rehat duga way. Oh, daily na ya no how wan duti na ya. Gabal di iyo wa beri berkiyo wa ga dalah deda. Di na ina nusyah iyo hurdadi wa kadar mari. Niki dawah horak kawi hanun diga. gala hoose dayal uma bogsado jaalka iyo uu dhutinayaa aniga dhibaatadii horeyo dhiladii iyo ciilki dhanqaraaradii qaba cusqigo dhab uga soo reysan fasalkaan mid uu igu dhiganay wali la dheelaya oo booga dhayn ba mid kale laabta lay dhigay
jacaylan dhamaan ba lixday gumarano ki horay dhaawacay kana way igu dhaafte ariga boosa waxaad ilowda dhirana iladaaga dabbayu la soo maray dhowrabeen dayaaradii meelay u dhixibu dhaqsay igu yimid dheerey maxaasida abdullah waxa dhirana indhaha adagoo dheerayood sheegaysa ma corona asagaa dhaqsa carada ku kala gaari jiray soomaaliya dhankeedii دواغ فرح لموية دلك مسوغاية
الله يو دبادنا هذو نوفي عاشقا دلش شيكا حلي
وريدك نجعيل هدو اي سيسان
ايه
تدكيس عروس اللهين الدبا يودكتين انا قوحي تلايقا يالي
ايه
عروس حتى اوفي عن بالله سببتو اوح قرشو تربان اللي بكا في حمايان اسومادو ايه تد تربان رو اسكتب اورد ايه ايه خطي الله وحا صورنا من مجران
صومالي ذا النظام صوبان ايه صافي لقوه ايه سياسيه صنبو نفس داسان اكسوناي dadka waxay u soo saabayaan waa sir iyo been oo iimaanka laga siib xaqiiq kuma saleeyaan warinta hore aanu ka yaabnay hadii haddana iimaanka alla ka siibo waa ka sii darayaan iimaanka alla ku sugo dhe
ara sanadkaas isna ma bixinay shib naga dhaha
arriyadaha waxaan maqli jira isisinta qusima ama soo socdaa isug aniga ku sugima ay tir
sheegow dareeraw shimbiraw la hadaagaw sheekooda diide ma ka wada
warlankum magayki magale waxaan idin leelahay anigu oo magnaashi maaday isaaq may maygi xow maarojiseen magnaashi maaday isaaq may maygi xow maarojiseen haye
war abdullah laga bareeba laga badiiba la yidhiye maanta waa shir bayaay dhigayso ma igana sheegaysid markii horena maana aqoon maantana layga maqli ma
warga booso shiribkan hargeysa ma geyn doonta war war ma haysaane galmudug
war ma gaaliya u dhalay
war naga tag roobaa ka daay
war ma digirtibaasi waxaan ugu baxday
digir been maya dudumay luqaa ka baxday
abdullah waxa qara ka baxay dad ogaalahayd sidaa ma tiraadeen
igu meeriye isagana ka soo maqan aan maqli jira war luguma kala maqna meesheena dhageysanayo heer galmudug intii mucaarada hayd iyo intii muxaafada haydba xafiiskii qorqor bay isugu tageen
hayee wasiir iga dhig anna xil dhibaan iga dhig miyay dhaw haayaan
kullay waxaan isleeyahay qaar mashruuc rabaana waa ku jireen
Cabdisamad Macalin Maxamuud oo markii hore culimadii barakacda kamid ahaa soo dhalaabtay wuxuu yiri waxaan rabnaa ahlu sunna in la soo celiyo golaha wasiiradana qayb fiican laga siiyo si fiican madaxa loogu salaaxo
hayee ya ahlu sunna madaxa hanala ka gooyo ay dhahay jireen bariga hanala loo salaaxo miyay joogan
warbeesha Macalin Maxamuud ka soo jeeda waxay tiri madaxweynuhu horgor waxaan ka rabnaa beesha iyo Macalin Maxamuud inuu kala doorto hadduu nimankii tagay soo celiyana asagaa cudurka abuuray galbudug mas'uuliyadana qaadaya
aryaanaha madaxweyne qorqor wuxuu yiri mukulaal iyo doolli inaan isku haayo oy xafiiskayga ka wada shaqeeyaan iskuna nabadgeliyaana aniga iga go'an
mar qorqor hadduu bisad iyo jiir inta xafiis iskugu keeno ay isnabadgeliyaan soomaaliya oo dhan in madaxweyne looga dhigo istaahilaa
aroda axmed cabdisalaan waayahan siyaasadda aan ka maqloon ku arkin ba xataa meesha waa tagi
laakiin mukulaal madax doolli ka maxajisaan la yiri muga axmed cabdisalaan hadduu nool yahay siyaasadda intuu ka aada
warwar ma haysiine wasiir axmed baa faala la yiraahaa gabiyey darbigii markii lagu dusho danabku yar yeeray wuxuu been daliil shaba duqii duuli kari waaye qorqor nadaadihii adaa duub lagu xiray
nadaadihii qorqorow nadaadihii miyuu yiri
horeeda waxaan anigu dhihi lahaa riigtankii iyo ololihii markuu rag isku soo aaday dhanbaa ha u rarnaatee markii la isku wada riiqmay taabicigii raaciyo midkii gees iskaga riixay hadduu rabo inuu wada jirkood rabad ku soo maalo galmudug rajo u curatay iyo raadin nabadeede rabbiyow rumee wada jirkay reer ku dhaqataay
rabbiyow rumee wada jirkay reer ku dhaqataay madahdido
warwar ma haysiin wiil aan duxusnayn
abtigiis ma soo inkaare
habartii miyow godob ka galay
warumu dadana habaartay la dhigaysa daada gasaydka meesha bargacyaasha ay degan yihiin ayuu inuu soo dhexaysaayo isku qarxay kaligiis wuxuu masiibadii kala kor dhacay qoysda noobar hooyadii kamid tahay dhinteen bar aabihii kamid yahayna ay dhaawacmeen
war ninka bamka sitay barakacyaasha maxay ka wateen
oo inkaar alukridka markii baati camal asagu isu baabicinaay maxaas barakacyaalkana ka falaanay
warnimaya war ma haysiine dufsiga hadda socda cudur inuu yahan umaleeyey
yaa intau cudurku huraa karoonaaba hadda aan yimide
degmada balanbalagteeda waxaa lagu qabtaa la yidhi nin habeen madow isagoo guuraynaya u yimid hooyo uur lahoo aqalkeeda hor jiifta aabihii qoyskana inuu maqnaa ayaa la sheegay ninkii hooyadaas ku xad gudbay hadda xabsiga balanbalow ku jira haa la yidhi
walaada koor allah unaxariistay sheekh maxamed macalin oo waxaan dhegaystay ka sheekaynaya dhaqankii hore soomaalida wuxuu yidhi reer ninkii ka safray ayaa nin masaafir aho socdo dheelmanaya habeen madow imaan jiray gabadhaas oo riyayn jirto gogol u dhigi jirtay isagoo halkaa jiifo aan la kala shekisnayn baa roob imaan jiray miri markaasay dhihi jirtay war ka soo xaro roobka saliga u qaadi jirtay isagoo loo koranaya ciddii baa ninkii oo dheelmanaya imaan jiray isaguna ma hunguriyey jirin iyaduna kama baqi jirin odagiyo dheelmadu hadduu ugu yimaadna kama shaki jirin marka dhaqankii sidaasaayo soomaalida matana u dambaysay
hadda dhaqankaasuu banoo aad sheegayso silican maa ka dambeeya
warnimaya war ma haysaane ra-iisul wasaare khayre wuxuu yidhi waxaan ugu bishaaraynaynaa shacabka soomaaliyeed in diintii la cafiyey in dowladnimadii soomaaliya ay meel sare gaartay in caqabadihii horgudboonaa soomaaliya laga qaaday
warnimaya waxaan maqli jiray qofku markuu dhintay iyadoo la leeyahay deynta ha laga cafiyo iminka dowladnimadii soomaaliya miyay dhimatay waatan la leeyahay deynta hana laga cafiyo maalin hadh iyo habeeni
aryaadaha madaxweynaha soomaaliya wuxuu yidhi soomaaliya hadday waddadii dhaqaalaha cagta saarta khayre iyo wasiiradiisana hambalyaan u jeediha muga waxaa warku ila eg yahay waddadii cadayd cagta saaray ku caraabiyo cimrigii jiryo
jiryo jiryo
cimrigii jiryo
jiryo jiryo
aynaan kahay
hay hay weligahay
warwaayahan dhaqamada socday in gacaankii soo laabtay waxaan ku gartay mar haddii kala maan maanta qaadaysa caynaanka hay
war cimrigii jiri oo caynaanka hay waxaa ka dambaysay cimrigii go'i oo caynaanka daa
aroo isku carabay ka timid
aryaadaha dayuuraddii imaaraadka iyo tii itoobiya way iska yimaadiin tii turkiga ka imaa jirta xaa loo xayira xaa jira
war yaa turkigu nidaamka dawligu ilaalshaaye imaaraad iyo itoobiya maxaa ka galay nidaam inay ilaaliyaan
war itoobiya iyo imaaraadku ma makhaayaday leeyihin baa soomaaliya war maxaa loolahay hawada waa la xiray hadday ciddi doonta iska soo gelayso
yaa xaa loolahay hawadiyaan la soo wareegna haddii la iska soo gelgelaayo
waa loo fasaxay labadan diyaaradood
wariyada ku salaam beegay martaana gadaafa
nala sala tawfiq dalayd waafajir
arkala jaga arkala jaga yahoo
wamaasiin saaxiibada xunta karamaan saaxiibyal intaan ka bixin hadaan markaan eegno taliska ciidanka xogga dalka qaybta lixnaad ee kala gashada deegaanka koonfur galbeed ayaa guul ka shaatay dagaal dagaalamayaasha Al-Shabaab ee kala galan deegaanka Daynuuna ee gobolka Baay ka tirsan iyo deegaanka hoos yimaada oo ka tirsan magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ee maamulka koonfur galbeed halkaas oo dagaal xoog leh xalay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ilaa shalay oo ciidamada xogga dalka loo dhaxmariyay taliya qaybta lixnaad ee ciidanka xogga dalka sareeyo guuto maxamed shaq abdullah iyo warbaahinta shirkadda u qabtay magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed kadib markii uu ka soo laabtay deegaanka daynuunay waxa uu sheegay in iska difaacan weerarkii kaga yimid dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaasna qasaare xoog leh ay gaarsiyeen hadalkaas waxaan taas ku dareen taliya in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka dileen ku dhawaad 12 xubnood asoo sidoo kale ku dhaawacay tir intaas ka badan sidoo hadalka u dhigay waxa sidoo kale wuxuu xusay in ciidanka xoogga dalka ay ka warqaban weerar kasta oo dagaalamayaasha Al-Shabaab uga yimaada deegaanada gobolka Baakada San Sigaar deegaanka Daynuuna barnaamijka intaas uu caawi ku dhinyahay waxaan kaga tagayaa heestii bilowga barnaamijka aniga dad lan qaadi inta barnaamijka ma lacana dib u kulmi doono waxaan kaga tagayaa guuliga gubnuhu
Allah yo, tu kadadale, ta'ibanu lahaye, awud
الله يو ديق أذالي الله يو تلقات أذالي دعيب بانو لهاي هو دهذا نوغو دي
ولا تعيني.